В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук. Доброй разницы.
День добрый. Сегодня понеделок, 2 червня. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, представим наш новый летний цикл «Червень с быковым». Еще раз нагадаем, чему Международная организация працы разглядая белорусское питание. Расповедем про незвычайные образы, которые висят у Городинским свято-покровским соборы. Поспробуем спрогнозовать, ти принесе плен змагание с нелегальными хатними компьютерными сетками. Пропануем ранішние рубрики, анонс подзея у тыдня и передачи, которые выйдут в эфир ближайшими днями.
Першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На парламенцкіх выбарах у Македоніі перамогу атрымала правацэнтрысцкая кааліцыя прэм'ера Міколы Груеўскага. Яна будзе мець у парламенце палову з ліку 120 месцаў. Выбары былі азмрочаныя атакамі, актамі гвалту і верагоднымі парушэннямі. Падчас страляніны ў месцах пражывання альбанскай меншасці адзін чалавек быў забіты, а некалькі параненыя. Афганскі суд загадаў правесці медычную экспертызу асуджанага на смяротнае пакаранне за абразу ісламу 24-гадовага журналіста-студэнта Саеда Камбахша. Ён быў арыштаваны летась за артыкул пра становішча жанчын у ісламе. Адвакат цвердзіць, што яго кліента катавалі за кратамі. Выпадак афганскага студэнта выклікаў шырокі міжнародны рэзананс. Ведомство ААН у справах уцекачоў паведаміла, што сёлета з дапамогай ААН на радзіму вярнуліся з Пакістану да Ірану больш як 120 тысяч афганскіх уцекачоў. Працаўнік ведомства Махмуд Надзір Фархад паведаміў, што афганскі ўрад мае абмежаваную магчымасць прыняць большую колькасць уцекачоў з прычыны эканамічных праблемаў і ўзброеных канфліктаў. У Бонне пачынаецца сёння міжнародная канферэнцыя, прысвечаная новаму кліматычнаму пагадненню, якое ў 2012 годзе мае замяніць так званы кіёцкі пратакол. Удзельнікі канферэнцыі ў прыватнасці абмяркуюць кліматычныя змены ў кантэксце высокіх цэнаў на харчы і энергію. Сёння ў Вене адбудуцца далейшыя перамовы ў справе ядзерных праграмаў Ірану. На 71-м годзе жыцця памёр вядомы французскі дызайнер моды Іў Сен-Лоран. Побач з Крыстыянам Дыорам і Кока Шанелем ён лічыўся самым уплывовым і выдатным дызайнерам, які расславіў Францію і зрабіў Парыж сталіцай усясветнай моды. Лоран зайшоў на пенсію 6 гадоў таму з прычыны пагаршэння здароўя.
Костусь Бондарук, «Вакол свету за 100 секунду». Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Минску 7.03. Зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. У червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Цэлы месяц блізкія і сябры пісьменніка будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі твораў пісьменніка. У Менску распрацаваны план ліквідацыі незаконных хатніх кампутарных сетак. На думку спецыялістаў, ліквідацыя хатніх сетак можа запаволіць развіццё інтэрнэту ў Беларусі. Міжнародная арганізацыя працы 7-й год запар разглядае беларускае пытанне. У горадні ў Свято-Пакроўскім саборы вісяць абразы са сцэнамі расстрэлаў праваслаўных святароў НКВДыстамі. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, анонс перадач тыдня, агляд прэсы, гукапіс Аляксандра Памідорова, пагаворым мы пра надвор'е. Сёння ў Мінску чакаецца да 21 градусу цяпла. У горадні Берасці плюс 22, у Віцебску плюс 17, у Магілёве і Гомелі 19 вышэй нуля. Ападкі абяцаюць толькі ўвечары ў Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода. І хачу пачаць з расповеду пра нашу новую праграму гэтага месяца.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Учора перші рядки «Довгої дороги додому» читала сестра Василя Быкова Валянціна. А зараз зі мною в студії мій колега Сергій Навумчик, який разом з нашою мінською супрацовницею Валянціною Аксак рихтує гетую передачу. Чиї голоси ми почуємо?
Аліна, голоси самих різних людей. Ну і вельми близьких сябров письменника, скажем, Ригора Барадуліна, Геннадія Буравкіна і тих, хто ніколи не бачив живого Быкова. Причому ми попросили кожного на початку сказати некілька слов про те, що значить для їх ім'я Быкова, чому вони вибрали для читання той чи інший твор. Быковські сторонки будуть читати політики Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевич, Павел Сіверниць, літератори Валянцін Тарас, Уладзімір Некляєв, Уладзімір Орлов, Альєрт Бахаревич. Усяго гэта будзе 30 чалавек розных прафесіяў і розных узростаў.
Былі нейкія крытэрыі, паводле якіх адбіраліся вось гэтыя чытачы гэтых твораў?
Пераважна творы выбіралі тыя, хто іх будзе чытаць. Як такіх крытэрыяў жорсткіх мы не ставілі. Таму гэта будуць творы розных жанраў і розных перыядаў. Ну, я магу сказаць, што ў свой час, яшчэ пры жыцці Васіля Владзімировича, мне даводзілася спрачацца з некаторымі вельмі паважанымі літаратарамі адносна ягоных прыпавесцяў. Яны казалі, што, ну, ледзь не тое, што вось можа быць Быков нават спісаўся. Вядома, што да гэтага жанру Васіль Владзімірович звярнуўся ў апошнія гады жыцця ўжо на чужыне. Дык вось самы аб'ектыўны арбітр у спрэчках адносна мастацкага твору гэта час. І вось гэты час паказаў, што прыпавесці набылі нейкае новае такое гучанне менавіта глыбокім філасофскім сэнсам, а не нейкімі там палітычнымі асацыяцыямі ці актуаліямі. Ну і пацверджанне гэтаму гэта тое, што яны перавыдаюцца і тое, што іх выбралі ўдзельнікі нашай перадачы.
А ўсё ж такі хацела я запытацца, паводле якога прынцыпу адбіраліся вось людзі, якія будуць чытаць гэтыя творы? Вось паводле якіх крытэрыяў складаўся гэты спіс?
Гэта і блізкія сябры пісьменніка, як я ўжо сказаў, тыя, хто сябраваў з ім, хто мае нейкія ўспаміны пра яго, хто мае нейкую гісторыю, можа быць, узаемадносінаў, калі так можна сказаць, з гэтымі творамі. Ну, напрыклад, Геннадзь Буравкін свой час быў рэдактарам часопіса «Маладосць» і творы Быкова ён друкаваў, і не проста гэта было рабіць. Рыгор Барадулін мае прысвечаныя яму творы Васіля Быкова. А для кагосьці, як скажам, для Насты Палажанкі, Быкаў быў сімвалам адраджэння, можа быць, якраз ягонае слова і прывозіла яе ў палітыку, ў грамадскае жыццё. Але зноў жа скажу, што нейкіх такіх жорсткіх вось крытэрыяў, што вот гэта будзе, а гэта не будзе, мы не рабілі, хаця, ну, все гэтыя 30 чалавек гэта вядомыя людзі. Іх імёны на хвалях свабоды гучалі і гучалі не раз.
Ну, вось радыйнае чытанне, ну, адрозніваецца ад аўдыёкнігі, існуе абмежаванне ў часе.
Ну, абмежаванне мы зрабілі такое. Хвіліна пра Быкова, слова пра Быкова і 5 хвілінаў, 5 з паловай хвілінаў – гэта урывак самога твору. Канешне, зразумела, немагчыма вось цягам гэтых 5 хвілінаў данесці змест, сэнс твору, ідэю. Хаця я скажу, што некаторыя творы прагучаць у поўным выкананні, скажам, Лявон Вольскі, лідар НРМ, прачытае прыпавесць «Хутаранцы». Затое можна данесці эмацыйны змест. І вось якраз гэта выдатна, на мой погляд, зрабіла паэтка з Вашынгтону Вальджына Морт, прачытаўшы апошнія абзацы «Знаку бяды».
Ну і ці будзе гучаць голас самога Васіля Быкова, нешта з архіўных запісаў?
Алена, я скажу, што такіх запісаў у нас даволі шмат. Маіх прыблізных падліках каля 10 гадзінаў. Адна толькі «Доўгая дарога дадому» больш як 6 гадзінаў. Дарэчы, мы выдаем аўдыакнігу «Доўгую дарогу дадому». Ну, а яшчэ ёсць інтэрв'ю і гутаркі. І нарэшце Ірына Міхайловна Быкова мае ў архіве і перадала нам для капіявання некаторыя запісы розных гадоў, вельмі цікавыя, на якіх Васіль Владзімірович чытае свае творы і чытае ўспаміны. Канешне, яна іх рабіла ў некіх такіх, ну, непрафесійных, зразумела, умовах, рабіла на дыктафон. Гэта не студыйныя запісы, таму яны вымагаюць пэўнага такога тэхнічнага эдытавання, як мы кажам, пэўнай тэхнічнай апрацоўкі, але гэта бясспрэчна унікальныя запісы, і з цягам часу яны прагучаць у нашым эфіры.
Я дзякую Сергею Навумчыку. Учора першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытала і каментавала родная сястра Васіля Быкова Валянціна. А сёння ў вечаровым эфіры урывак з прыпавесці «Сцяна» будзе чытаць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Барадулін, слова пра Быкова.
Некалі Васілі завожаў, у нас такі рух, ад кепска к горшым. А нашы землякі з Васілём, ушацкія людзі, весёла сумна жартавалі. Ми жили і жити будемо, а люди гори цяпнуть. Приповість «Стіна» – це пророча приповість «Стіна» про льос Білорусі. Білорусь тікає з одного режиму, потрапляє в другий режим. Але все рівно, як каже латинь, «Дум спіро спіро», «Поколь живі, сподівайся». І Білорусь була, буде, і на йость, і на буде вічно. Герой приповісті Галаруч прозирається про скам'яну стіну. І що у виніку?
Що і чому з твору Василя Бикова вибрали б для читання ви? Дайте свій відказ на сайті «Свободи» або напишіть нам, чи позвоніть.
Дзвінки на «Свободу».
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши будунки на подзеї.
Отказы на ваши питання
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Радио «Свобода» 7.11, а теперь коротко про подзеї, які чекаються на гэтым тыдні.
Сёння 2 червня у двары дома номер 20 па вуліцы Гамарніка ў Менску адбудзецца мітынг жыхароў, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адміністрацыя раёна не адрэагавала на пісьмовы пратэст 300 чалавек і стыхійны мітынг, які адбыўся на мінулым тыдні. Сёння людзі збяруцца ізноў, і вось што кажуць з гэтай нагоды.
Сабранне жыццёв не праводзілася, апрос не праводзілася, аб'ект камерчыскі.
Нам было адказана в составленні пратакола па по поводу правонарушения на территории детской площадки. Стоял забор, не было паспорта объекта, мы вызвали милицию, но милиция нам не дала ответа и не составила протокол.
У аўторак 3 червня спаўняецца 20 год, як у газеце «Літаратура і мастацтва» была надрукаваная публікацыя Зянона Пазняка Еўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Гэта сталася пачаткам адкрыцця правды пра масавыя забойствы жыхароў Беларусі падчас сталінскіх рэпрэсіяў у Курапатах. Сёння ва ўрочышчы адбудзецца ўганараванне пераможцаў фотаконкурсу «Мае фота, мае Курапаты», які праводзіла Радыё «Свабода», гаворыць журналістка Ганна Соусь.
Мы запрасілі 17:30 усіх удзельнікаў фотаконкурсу, а таксама усіх, каму не абыякавы лёс Курапата, усіх тых, хто прыходзіў туды цягам 20 гадоў. Спачатку адбудзецца жалобная акцыя, людзі запаляць свечкі, складуюць кветкі, а потым адбудзецца ганараванне пераможцаў.
У сераду 4 червня у Наваградку адбудзецца адкрыццё музея вядомага беларускага грамадскага дзеяча, сусветна вядомага навукоўца ў галіне касманаўтыкі, ураджэнца Наваградка і жыхара Злучаных Штатаў Амерыкі Барыса Кіта. Гаворыць адна са стваральнікаў музея, літаратуразнаўца і аўтарка кнігі пра Барыса Кіта Лідія Савік.
Барыс Владзімірович, слава Богу, жывы, яму 99-й год. І мы вельмі хацелі пры жыцці запачаткаваць яго музей, які вырашыў адкрыць у той школе, якую ён будаваў, дзе быў настаўнікам і дзе быў дырэктарам.
Працяг анонсу падзей у тыдня праз паўгадзіны, а зараз пра тое, што чакаецца сёння. У Жэнэве праходзіць 97-я сесія міжнароднай канферэнцыі працы. Учора ў Швейцарыю вылецела прадстаўнічая афіцыйная дэлегацыя і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Мяркуецца, што 5 чэрвня камітэт па нормах і стандартах МАП будзе абмяркоўваць беларускае пытанне. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Дарэчы, летась афіцыйную дэлегацыю ачольвалі віцэ-прэм'ер ўраду Андрэй Кабякоў і тагачасная намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч. Сёлета дэлегацыю ўзначальвае міністр працы Уладзімір Патупчык, а ў яе складзе прадстаўнікі Мінпрацы, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і прадстаўнікі наймальнікаў. Начальнік управлення знешніх сувязяў і партнёрскай палітыкі Міністэрства працы Ігар Старавойтаў удакладняе.
Гэта не звучыць як беларускі вопрос, это звучыць прымяненне в Республики Беларусь, конвенции МОД 87. 5 числа Беларусь, так же, как еще в районе 20 стран, будет докладывать.
Старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук лічить, что у Женеве на серьезном уровне будут обмерковывать ситуацию в Беларуси. 7 год запар разглядается белорусское питание. 5 разов Украину уносили у спецпараграф. Летось Евразвяз позбавил Беларусь гандлевых преференций. Але, на думку Александра Ярошука,
становище принципово не поменялось. и оно не здольно поменяться. Усилякие кроки по выполнению рекомендаций Международной организации працы, до речи, их так само 12, есть не что иное, как реформование политической системы у бок демократии. Сегодняшний режим еще не доспел до такого стану, и он не самозабойца, и тем больше невеликий реформатор. Конечно, ситуация и с правами профсоюза в Украине не может меняться принципово лепший бок.
На думку старшини БКДП Александра Ярошука, размова уже на Еве будет жорсткой. И он не выключает, что Беларуси у шостый раз трапить в так званый спецпараграф. Улады так и не приняли закон о профсоюзах, який у відповідності з указом президента повинен быть прийнятий еще весною минулого года. А Международная организация праці визначається своєю принциповою позицією, каже Александр Ярошук.
МАП рашуче настоює на виконанні своїх рекомендацій і не відступає. Больш за то, він готовий навіть пойти на радикальні кроки примінення параграф 33 статута МАП. Це означає заклик до країн міжнародної супольності припинити всякі стосунки з урадом Білорусі. І по-друге, це вельми неприємна перспективи, які є напростки зв'язані з перспективою гандлівих преференцій.
Старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. Зараз знову слово Костусю Бондаруку, який нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
З нагоди Міжнародного дня оборони дітей у Мінську і по всій Білорусі відбулося шерех святочних мероприємств. У столичном выставочном комплексе «Белэкспо» отбылись доброчинные мероприемства для детей-сирот. У парку имя Горкага активисты молодь БНФ веншовали Менчуков со святом и раздавали детям колеровые балёники. На сегодня у дворе дома номер 20 по улице Гамарника у Минску запланованы митинг жихаров, которые протестуют супрать будовництва шматповерхового будинку на месте детской пляцовки. Администрация района проигноровала письмовый зворот 300 жихаров и стихийный митинг, который отбылся на минулом тыдне. Керовник Городинской областной организации БСДГ Виктор Сазонов поведомил, что местное управление юстиции уже шестый раз отмовилось зарегистрировать суполку и полечило нелегитимным опошний сход областной организации. Пленум Центрального комитета партии коммунистов Белорусской принял платформу партии на парламентских выборах 2008 года. Секретарь ЦК ПКБ Алена Скрыган поведомила, что платформа подтримливает огульную линию послания до народу объединенных демократичных силов, якая полягает у громадском контроле за уладой. Сейм Польщі ініціював розгляд у парламентських асамблеях АБСЕ і Ради Європи резолюцій по Білорусі, які будуть утримлювати критерії оцінки парламентських виборів. Як повідомив спікер Сейму Браніслав Комаровський, при оцінці виборів європейські стандарти будуть тичитися не тільки дня виборів і підліку голосів, але й проведення виборчої кампанії, уключно з реєстрацією кандидатів.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 20 градусів тепла, у Віцебську – плюс 17. Опадки обіцяють тільки увечері у Віцебську. Ви слухаєте Радіо Свобода. А 6-й годині вечора, коли виходить у ефір наша вечорова програма, починає працю і телевізійний канал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». Глядіть протяг історії сучасної папялушки Блянки. А пізніше – публіцистично-забавляльна віртуальна помпа. Самі цікаві новини сусвітного павутіння. І врешті психологічна драма Анджея Вайди «Краєвід після битви». Трагічна спроба былого в'язня канцлагеру призвичається до життя на свободі і вернуть страчену віру у чоловєцтва. Гляді нас на сподорожнику Астра. Більш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
І сачіться за інформаційною панорамою дня на нашому сайті свобода.org. Письменница Светлана Алексеевич гэтымі днями святкуе свой юбилей. Яна піша про вайну, про Чарнобыль, про Афганістан, про самазабойцаў, про каханне. У Нямецчыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. 3 гады таму Светлана Алексеевіч атрымала галоўную літаратурную прэмію США. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, хоць у Беларусі лаўрэата шматлікіх міжнародных літаратурных прэмій не друкуюць ужо 12 гадоў. Яна чарговый громадский редактор нашего радио. Штодня письменница будет делиться думками и назираниями про то, что отбывается с белорусами зараз. А на пятницу яна доручила журналистам «Свободы» падрыхтаваць перадачу на тэму, чым жыве чалавек у сённяшнім свеце. Вось фрагменты яе інтэрв'ю нашаму радыё.
Было две страшныя і энергетычныя ідэі: фашызм, нацыянал-бальшавізм і інтэрнацыянальны сацыялізм. Это вот большевицкий вариант. И обе они потерпели поражение. Социализм большевицкий, он немного дольше продержался. Благодаря чему? Значит, что-то есть в этой идее, что завораживает человека. Ведь идея эта поразила лучших людей, красивых людей. Глупое представление об истории, что кучка каких-то авантюристов, садистов захватили власть и заставили миллионы людей жить совсем иначе. Нет, я достаточно много занималась мемуарами начала века, истории революции. Все шло, и какое-то совпадение ментальности, нищеты, разрухи. Ну, это очень сложный такой процесс. И получился очень, ну, скажем так, этот красный человек мне очень интересен. Вот, например, сегодня в наше время, когда дух кошелька, дух мамоны такой, да, дух, когда все подчинено желудку, двенадцатиперстной кишке, с одной стороны, а с другой остается позади тоже кровавое прошлое. И я могу сказать, что мне нравятся, например, вот женщины военного поколения. Таких душ красивых больше никогда не будет. Это были красивые люди. Вот. В той нашей жизни все-таки было много интересного, сильного и красивого. Мы же можем спокойно отнестись к тому времени как к историческому опыту. И многие тоскуют по тому времени. И не только вот старшее поколение, но и молодые. Потому что вот этот новый мир, тот вариант, который у нас опять получается, это же не народно-демократическая революция, да? Это номенклатурный какой-то капитализм или номенклатурное постиндустриальное общество, не знаю, как это назвать. Это совсем не то, что мы хотели, во имя чего собирались когда-то 100-тысячные митинги. Получилось что-то другое. Хотели в будущее, как всегда, попали в прошлое.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня — пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яе апошняя кніга называецца «Час секонд-хенд. Канец чырвонага чалавека». Пра чырвонага чалавека ў горадні нагадваюць абразы ў царкве. Там, у Свята-Пакроўскім саборы, на абразах адлюстраваныя сцэны расстрэлаў праваслаўных святароў чырвонаармейцамі і НКВДыстамі. Вернікі, як правіла, прызвычаіліся да іх, а вось тыя, хто трапляе ў храм упершыню, са здзіўленнем рэагуюць на нетрадыцыйныя іконы, некаторым яны вельмі не падабаюцца, расказвае наш гарадзенскі карэспандэнт.
Свята-Пакроўскай царкве 100 гадоў. Яна была пабудаваная ў памяць аб вайскоўцах гарадзенскага гарнізону, што загінулі на расейска-японскай вайне. Абразы са сцэнамі катаванняў святароў знаходзяцца ў цэнтры. Калі трапляеш у храм, то на шляху да царскай брамы абапал на калёнах якраз менавіта яны. Як часам рэагуюць на іх людзі, распавядае місіянер гарадзенска-ваўкавыскай епархіі айцец Александр Хомбак.
Ведаеце, пытанні такія, ну, комплексных ікон узнікаюць амаль што кожны дзень. Вось, напрыклад, учора я хаваў там, ну, калісь ён быў там чалавекам, які меў дачыненне да камсамола, і вось жанчыны, якія з ім хіба можа працавалі, ці што, і вось там некалькі старых жанчын, яны падышлі да мяне і пачалі так абурацца, чаму гэта ікона вісяць, што гэта ўсё масоны, дэжыды, там нашу гісторыю паганяюць. Ёсць такія пытанні заўсёды ўзнікаюць.
Як з'явіліся абразы са сцэнамі расстрэлаў у Свята-Пакроўскім саборы?
Яны былі напісаны з падачы нашага настаяцеля, які памёр ужо, отец Геннадзій Бонскі, які пацярпеў у савецкія часы. Ось, ён так, зачыталі, калі мы збіраліся, ён казаў, што вось такія былі страшныя часы, трэба помніць пра іх, ось, таму што страшныя яны былі тым, што былі вельмі ілжывыя. Адно казалі, другое было на самой справе.
Пры жыцці настаяцеля Геннадзія Яблонскага былі напісаныя, здаецца, тры такія абразы, кажа айцец Александр Хомбак. А каб яны віселі на кожнай калёне ў саборы, іх потым зрабілі болей. Імі цікавіцца нават замежныя грамадзяне.
Іконы вельмі шмат размоў, і, ведаць, не толькі ў Расіі, але вось і ў Польшы. Даволі шмат дзе, там, дзе ёсць людзі пацярпелыя ад большевікоў, ёсць людзі, якія гісторыю спрымаюць, як яна была, адэкватна. Такія людзі, яны дзякуюць за тое, што гэта ікона тут вісяць.
Гэта быў місіянер гарадзенска-ваўкавыскай праваслаўнай епархіі айцец Александр Хомбак.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў Спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца заўтра ў Курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Свабоды. 7:25 на гадзінніках у Менску.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства, ды віншую з надышоўшым нарэшце летам. А ў гэтую пору года звычайна не хочацца дбаць пра сур'ёзы, хочацца трохі разняволіцца ды адпачнуць, як мае яно быць. Хоць бы і паэксперыментаваць. Нас з вамі, на жаль, можа і на шчасце, такі лад жыцця не кранае. Працягнем вандраваць па музычных прасторах беларушчыны, ды ізноў звернем увагу на рок-музыку, прынамсі на піянеру цяжкой нашай сцэны. Неадначасова я ўжо ўзгадваў, што Беларусь збольшага краю рокавы, таму нічога дзіўнага няма, што ледзь толькі на захадзе пачыналі калі-некалі з'яўляцца новыя музычныя плыні ў гэтым стылі, як амаль адразу з'яўляліся асобы ці групы асобаў тут, што абіралі новыя шляхі сваёй творчасці, а часам і жыцця. Менавіта такім чынам паўстала пасярэдзіне 80-х у Менску першая група, што пачала граць трэш ды спід-метал упершыню на Беларусі. Хутка з'явіліся і калегі, але група «Торнадо» назаўсёды застанецца першай, бо ад пачатку былі верныя стылю, ды ніколі не зміналі са свайго шляху. У 70-е і 80-е гады, прынамсі ў Менску, бо ў іншых гарадах тады я не бываў, было шмат моладзі, што захаплялася цяжкой музыкай. Звалі яны сабе рокерамі, вялі жыццё адпаведна тым прыкладам, што бачылі на відэакасетах з запісамі выступаў сваіх куміраў, на фотаздымках з заходніх музычных часопісаў, ды з інфармацыяй, здабытай з падпольна растрыжаванага спісу груп ды выканаўцаў, забароненых для прайгравання на моладзевых вечарынах і непажаданых для захавання ў прыватных зборах. Не трэба блытаць рокераў з матацыклістамі, то бок байкерамі, хоць і не шкодзіла музыка аўтаспорту ніколі. Звычайна, людзі аб'ядноўваліся ў групоўкі, гэтак званыя банды альбо брыгады. Хіба што ў кожным двары была свая, але буйных па горадзе было 3. Засталіся ў маёй памяці толькі 2 – Rock Brigade ды Crazy. Дык вось у апошні неяк сустрэліся 2 аматары цяжкога металу – Андрэй Пепко, упамянушцы Ангус, ды да і Сергей Надзёжкін. Апошні яшчэ няблага граў на гітары, але ў тыя часы сур'ёзнае ніхто і не думаў пра тое, што некалі, можа быць, давядзецца стаць да мікрафону ці ўвогуле выйсці на сцэну. А быў гэта аж не страшна сказаць. 1980 год. Yeah.
7.30. У ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
І ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 2 червня. Сьогодні ми, серед іншого, представляємо наш новий літній цикль «Читаємо Быкова». Я ще раз нагадуємо, чому Міжнародна організація праці розглядає білоруське питання. Ми ще поспробуємо спрогнозувати, чи принесе плюн змагання з нелегальними хатніми комп'ютерними сітками. Обмяркуємо виніки інвестиційного форуму і порозважаємо про можливість амністії капіталу. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Перш, однак, я ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
На парламентських виборах у Македонії перемогу отримала правоцентристська коаліція прем'єра Миколи Груєвського. Вибори були призначені у виніку розколу керівної партії вокол питання незалежності Косова і перешкодів на шляху долучення Македонії до НАТО. У Іраку Міністерство у справах утікачів вилучило 195 мільйонів доларів для уладкування тих іракців, які вертаються на Радзіму. Поводле ураду, Україну вернулися прикладно 10 тисяч утікачів. Міністерство паливної енергетики Іраку повідомило, що експорт іракської нафти упершиню досягнув узровню, який був до початку війни у 2003 році. Ірак здобиває тепер 2,5 мільйонів барелів нафти у день. Австралія почала вивід своїх військ з Іраку. Каля 500 військовців покинуть базу на півдні Іраку. Одним з передвиборчих обіцянняв прем'єра Австралії Кевіна Рада було вертання австралійських військовців з Іраку тягом гэтага году. У Бонні починається сьогодні міжнародна конференція, присвячена новому кліматичному погодненню, якое у 2012 році має замінити так званий Кіотський протокол. Удельники конференції, у приватності, обмяркують кліматичні зміни у контексті високих ценів на харчі і енергію. Парламент Ірану обрав спікером Алі Лариджані. Летась Лариджані сійшов з посади головного представника на міжнародних перемовах по іранській ядерній програмі. Як повідомлялося, гэты крок був викликаний рознагалоссями у гэтым питанні поміж їм і президентом Махмудом Ахмадінажадом. На півночі Філіппінаў отбылся землятрус силой больше як 6 баллов на шкале Рихтера. Про ахвяры и разбурені покуль не поведомляется.
Кастусь Бандарук, «Вокол свету» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.33, і я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. У червні буде 5 годів, як Білорусь розвіталася з Василем Быковим. Цілий місяць близькі і сябри письменника будуть читати у ефірі свої улюблені сторінки твору Быкова. У Мінську розпрацьований план ліквідації незаконних хатніх комп'ютерних сеток. На думку спеціалістів, ліквідація хатніх сеток може заповолити розвиття інтернету у Білорусі. Завершився білоруський інвестиційний форум. Ці можна чекати так званий амністий капіталу, які колись були виведені з Білорусі. Міжнародна організація праці 7-й год запар розглядає білоруське питання. Білоруські улади дагетуль так і не прийняли закону об профсоюзах. Ви почуєте так само ранішні рубрики і прогноз надвор'я. Сьогодні в Мінську чекається до 21 градусу тепла, у Городні і Бересті плюс 22, у Вітебську плюс 17, у Могильові і Гомелі 19 вище нуля. Опадки обіцяють тільки ввечері у Вітебську. Радіо Свобода. Сьогодні у червні буде 5 годів, як Білорусь розвіталася з Василем Быковим. На хвалях свободи упершиню прогучали шмат які твори письменника у авторськім читанні і виконанні диктору. А зараз наставники і вучні, святари і політзняволені, поети і політики будуть читати у ефіри свої улюблені сторінки. Учора перші рядки «Довгої дороги додому» читала сестра Быкова Валентина. Мой колега Сергій Навумчик разом з нашою мінською супрацовницею Валентиною Аксак рихтує гэтую передачу. Таким чином, чиї голоси ми почуємо? Сергій Навумчик.
Алена, голоси самих різних людей. Ну і вельми близьких сябров письменника, скажем, Рогора Барадуліна, Геннадія Буравкіна, і тих, хто ніколи не бачив живого Быкова. Причому ми попросили кожного на початку сказати некілька слов про те, що значить для їх ім'я Быкова, чому вони вибрали для читання той чи інший твор. Быковские сторонки будут читать политики Ивонка Сурвила, Зенон Позняк, Станислав Шушкевич, Павел Северниц, литераторы Валентин Тарас, Уладзимир Некляев, Уладзимир Орлов, Альгерд Бахаревич. Усяго это будет 30 человек разных профессий и разных узростов.
Были некие критерии, поводле яких отбирались вот эти читачи этих творов?
Пераважна творы выбирали те, кто их будет читать. Як таких критериев жорстких мы не ставили. Тому это будут творы разных жанров и разных периодов. Но я могу сказать, что в свой час, еще при житті Василя Владимировича, мне доводилось спрачаться с некоторыми вельми поважанными литераторами относно ягоных приповестей. Яны казалі, што ну ледзь не тое, што вось можа быць Быкаў нават спісаўся. Вядома, што да гэтага жанру Васіль Владзімірович звярнуўся ў апошнія гады жыцця ўжо на чужыне. Дык вось самы аб'ектыўны арбітр у спрэчках адносна мастацкага твору гэты час. І вось гэты час паказаў, што прыпавесці набылі нейкае новае такое гучанне менавіта глыбокім філасофскім сэнсам, а не нейкімі там палітычнымі асацыяцыямі ці актуаліямі. Ну і пацверджанне гэтаму гэта тое, што яны перавыдаюцца і тое, што іх выбралі ўдзельнікі нашай перадачы.
А ўсё ж такі хацела я запытацца, паводле якога прынцыпу адбіраліся вось людзі, якія будуць чытаць гэтыя творы? Вось паводле якіх крытэрыяў складаўся гэты спіс?
Гэта і блізкі сябры пісьменніка, як я ўжо сказаў, тыя, хто сябраваў з ім, хто мае некія ўспаміны пра яго, хто мае нейкую гісторыю, можа быць, узаемадносінаў, калі так можна сказаць, з гэтымі творамі. Ну, напрыклад, Геннадзь Бураўкін свой час быў рэдактарам часопіса «Маладосць» і творы Быкава ён друкаваў, і не проста гэта было рабіць. Рыгор Барадулін мае прысвечаныя яму творы Васіля Быкава. А для кагосьці, як скажам, для Насты Палажанкі, Быкаў быў сімвалам адраджэння, можа быць, якраз ягонае слова і прыводзіла яе ў палітыку, ў грамадскае жыццё. Але зноў жа скажу, што нейкіх такіх жорсткіх вось крытэрыяў, што вот гэта будзе, а гэта не будзе, мы не рабілі, хаця, ну, все гэтыя 30 чалавек гэта вядомыя людзі. Іх імёны на хвалях свабоды гучалі і гучалі не раз.
Ну, вось радыйнае чытанне, ну, адрозніваецца ад аўдыёкнігі, існуе абмежаванне ў часе.
Ну, абмежаванне мы зрабілі такое. Хвіліна пра Быкава, слова пра Быкава і 5 хвілінаў, 5 з паловай хвілінаў – гэта урывак самога твору. Канешне, зразумела, немагчыма вось цягам гэтых 5 хвілінаў данесці змест, сэнс твору, ідэю. Хаця я скажу, што некаторыя творы прагучаюць у поўным выкананні, скажам, Лявон Войскі, лідар НРМ, прачытае прыпавесць «Хутаранцы». Затое можна данесці эмацыйны змест. І вось якраз гэта выдатна, на мой погляд, зрабіла паэтка з Вашынгтону Вальджына Морт, прачытаўшы апошнія абзацы «Знаку бяды».
Ну і ці будзе гучаць голас самога Васіля Быкава, нешта з архіўных запісаў?
Алена, я скажу, што такіх запісаў у нас даволі шмат. Маіх прыблізных падліках каля 10 гадзінаў. Адна толькі доўгая дарога дадому, больш як 6 гадзінаў. Дарэчы, мы выдаем аўдыакнігу «Доўгую дарогу дадому». Ну, а яшчэ ёсць інтэрв'ю і гутаркі. І нарэшце Ірына Міхайловна Быкава мае ў архіве і перадала нам для капіявання некаторыя запісы розных гадоў, вельмі цікавыя, на якіх Васіль Владзімірович чытае свае творы і чытае ўспаміны. Канешне, яна іх рабіла ў некіх такіх, ну, непрафесійных, зразумела, умовах, рабіла на дыктафон. Гэта не студыйныя запісы, таму яны вымагаюць пэўнага такога тэхнічнага эдытавання, як мы кажам, пэўнай тэхнічнай апрацоўкі, але гэта бясспрэчна унікальныя запісы, і з цягам часу яны прагучаць у нашым эфіры.
Сергей Навумчык. Сёння ў вечаровым эфіры урывак з прыпавесці «Сцяна» будзе чытаць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Барадулін – слова пра Быкава.
Некалі Васілій заважаў, у нас які рух, ад кепскага к горшаму. А нашы землякі з Васілем ушацкія людзі весёла сумна жартавалі. Мы жылі і жыць будзем, а людзі гора цяпнуць. Прыповесць «Сцяна» – это прарочая прыповесць «Сцяна» пра лёс Беларусі. Беларусі кае з аднаго рэжыму, трапляе ў другі рэжым. Але ўсё роўна, як кажа латынь, дум спіра спэра, пакуль жыві, спадзявайся. І Беларусь была, будзе, і яна ёсць, і яна будзе вечна. Герой прыповесці Галаруч прадзіраецца праз каменную сцяну. І што ў выніку?
Сёння ўвечары ўрыўкі з твору Быкава будзе чытаць Рыгор Барадулін. А што і чаму з твору Васіля Быкава выбралі б для чытання вы? Дайце свой адказ на сайце «Свабоды» альбо напішыце нам ці пазваніце.
Паштовая скрынка 111. агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Радыё Свабода 7:40. Ну а зараз працяг анонсу падзеяў тыдня.
У чацвер 5 чэрвеня у судзе Пухавіцкага раёну Менску распачынаюцца слуханні адносна дзвюх настаўніц з пасёлку Дружны Насты Паповай і Таццяны Дэльковай. Яны былі ўдзельніцамі аднаго з несанкцыянаваных мітынгаў жыхароў пасёлку, якія пратэставалі супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў. Яго распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». Сітуацыю каментуе адзін з лідараў ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі.
Мы уж нават со справой. Мы ведаем, что это опять только расправа над молодыми людьми, которые выступают супраць будаўніцтва этого химичного монстра.
У пятніцу 6 чэрвеня у кінатэатры «Перамога» ў Менску адбудзецца заключны кінапаказ мастацкіх фільмаў, якія праходзяць у рамках фестывалю амерыканскага класічнага кіно. Фестываль арганізаваны амбасадай Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі і сёлета пройдзе трэці раз, кажа намесніца дырэктара кінатэатра Нелі Бураўская.
Цікавіцца, канешне, шмат прыходзіць, таму што вход свабодны. У нас 480 мест залі, а прыходзіць жывых вельмі многа.
У суботу 7 чэрвеня у Менскім катэдральным касцёле імя Панны Марыі адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Нашы святыні», прысвечаная 500-годзю заснавання Менскага фарнага касцёла, які сёння вядомы як касцёл Святога Роха на Залатой Горцы ў Менску. У канферэнцыі прымуць удзел вядомыя спецыялісты ў галіне гісторыі, мастацтвазнаўства, кананічнага права, прадстаўнікі навуковых устаноў Беларусі, Польшчы і Расіі, паведаміў у свабодзе ксёндз Аляксандр Амельчэня.
Запрашаем усіх жадаю. Тема вельмі цікавая, не толькі для хрысціянаў, для людзей шукаючых. Гэта наша гісторыя, гэта наша спадчына. А такім завяршэннем гэтага сімпозіума стане арганны канцэрт на арганах катэдральнага касцёла, адных з самых лепшых у Беларусі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Женеве праходзіць 97-я сесія міжнароднай канферэнцыі працы. Учора ў Швейцарыю вылецела афіцыйная дэлегацыя і старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Мяркуецца, што 5 чэрвеня камітэт па нормах і стандартах міжнароднай арганізацыі працы будзе абмяркоўваць беларускае пытанне. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Дарэчы, летась афіцыйную дэлегацыю ачольвалі віцэ-прэм'ер ўраду Андрэй Кабякоў і тагачасная намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч. Сёлета дэлегацыю ўзначальвае міністр працы Уладзімір Патупчык, а ў яе складзе прадстаўнікі Мінпрацы, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і прадстаўнікі наймальнікаў. Начальнік управлення знешніх сувязяў і партнёрскай палітыкі Міністэрства працы Ігар Старавойтаў удакладняе.
Гэта не звучыць як беларускі вопрос, это звучыць прымяненне в Республики Беларусь, конвенции МОД 87. 5 числа Беларусь, так же, как и еще в районе 20 стран, будет докладывать.
Старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук лечит, что у Женеве на серьезном узровне будут обмерковывать ситуацию в Беларуси. 7 год запар разглядается белорусское питание. 5 разов Украину уносили у спецпараграф. Летось Евразвяз позбавил Беларусь гандлевых преференций. Але на думку Александра Ярошука.
Становище принципово не поменялось. И оно не здольно поменяться. Усилякие кроки по выполнению рекомендаций Международной организации працы, до речи, их так само 12, есть ничто иное, как реформование политической системы у бок демократии. Сегодняшний режим еще не доспел до такого стану, он не самозабойца, и тем больше невеликий реформатор. Конечно, ситуация и с правами профсоюза в Украине не может меняться принципово лепший бок.
На думку старшини БКДП Александра Ярошука, размова в Женеве будет жорсткой. И он не выключает, что Беларусі ў шосты раз трапіць у так званы спецпараграф. Улады так і не прынялі закон о прафсаюзах, які ў адпаведнасці з указам прэзідэнта павінен быць прыняты яшчэ вясной мінулага году. А міжнародная арганізацыя працы вызначаецца сваёй прынцыповай пазіцыі, кажа Александр Ярашук.
МАП рашуча настойвае на выкананні сваіх рэкамендацый і не адступае. Больш за тое, ён гатовы нават і пайсці на радыкальныя крокі. Параграф 33 статута МАП. Гэта азначае заклік да краін міжнародная супольнасці припинить всякие стосунки с урадом Беларуси. И по-другое, это вельми неприемные перспективы, якія напростки связаны с перспективой гандлёвых преференций.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45. Кастусь Бандарук нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
З нагоды міжнароднага дня абароны дзяцей у Менску і па ўсёй Беларусі адбылося шэраг святочных мерапрыемстваў. У сталічным выставачным комплексе «Белэкспа» адбыліся дабрачынныя мерапрыемствы для дзяцей-сірот. У парку імя Горкага актывісты моладзі БНФ віншавалі мінчукоў са святам і раздавалі дзецям каляровыя балёнікі. На сёння ў двары дому нумар 20 па вуліцы Гамарніка ў Менску запланаваны мітынг жыхароў, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва шматпавярховага будынку на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адміністрацыя раёну праігнаравала пісьмовы зварот 300 жыхароў і стыхійны мітынг, які адбыўся на мінулым тыдні. Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі БСДГ Віктар Сазонаў паведаміў, што мясцовае ўпраўленне юстыцыі ўжо шосты раз адмовілася зарэгістраваць суполку і палічыла нелегітымным апошні сход абласной арганізацыі. Пленум Цэнтральнага камітэту партыі камуністаў беларускай прыняў платформу партыі на парламенцкіх выбарах 2008 году. Сакратар ЦК ПКБ Аляна Скрыган паведаміла, што платформа падтрымлівае агульную лінію паслання да народу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая палягае ў грамадскім кантролі за ўладай. Сейм Польшчы ініцыяваў разгляд у парламенцкіх асамблеях АБС і Рады Еўропы рэзалюцыяў па Беларусі, якія будуць утрымліваць крытэрыі ацэнкі парламенцкіх выбараў. Як паведаміў спікер Сейму Браніслаў Камароўскі, пры ацэнцы выбараў еўрапейскія стандарты будуць тычыцца не толькі дня выбараў і падліку галасоў, але і правядзення выбарчай кампаніі, уключна з рэгістрацыяй кандыдатаў.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, ў Віцебску плюс 17, ападкі абяцаюць толькі ўвечары ў Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску завяршыўся беларускі інвестыцыйны форум, мэта якога стварыць спрыяльныя ўмовы для інвестыцый і сфармаваць станоўчы імідж Беларусі за мяжой. Ці адужае акрэсленыя гарызонты дзяржава, якая ў свеце мае аўтарытэт краіны з падвышанай інвестыцыйнай рызыкай? Адказ на гэтае пытанне шукаў Ігар Карней.
Пакуль цікавасць да Беларусі з боку патэнцыйных інвестараў пакідае жадаць значна большага. У першы дзень працы кансультатыўнай рады па замежных інвестыцыях пры Савеце міністраў ахвотных не набралася нават, каб запоўніць канферэнц-залю нацыянальнай бібліятэкі. Перад пачаткам пасяджэння для масавасці прывезлі некалькі аўтобусаў са студэнтамі ВНУ з гаспадарчым профілем навучання. Аднак прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі перакананы, што ў краіны добрыя інвестыцыйныя перспектывы. Сёлета ўрад маецца асвоіць больш за 17 мільярдаў даляраў, за наступныя 5 гадоў гэтая лічба мусіць перавысіць 80 мільярдаў.
Рэальнае улучшэнне інвестыцыйнага клімату ў Беларусі і дасягненне цэлі ўвайсці ў число 100 найлепшых умоў вядзення бізнесу з'яўляецца галоўнымі цэлямі беларускага правительства. Дастаточна збалансаваны бюджэт страны дазваляе нам апошнія 4-5 год дзеяць дастаточна верны шаги по созданию благоприятных условий инвестирования во все сегменты белорусского рынка.
Однако некоторые удельники инвестиционного форума свечать на недосконалость белорусской модели у переходный период. Президент бельгийской компании International Science Industries Навум Фураш личит, что Беларусь организационно не зусім готовая до притоку замежных инвестиций. Занадто шмат бюрократичных перешкодов на шляху деловых людей, якія призвичаїліся лічить и час, и гроши.
Сегодня процедура согласование инвестиционных соглашений чрезвычайно сложна и громоздка. Министерство и ведомство зачастую дублируют друг друга и не всегда имеют единое мнение. Правовую оценку инвестиционных договоров дают и Минэкономика, и Минюст, правовое управление аппарата Сурмина и главное организационное правовое управление администрации президента. Зачастую мнения различных министерств и ведомств не совпадают.
У часе попередних инвестиционных форумов гучали заявы про необходимость так званой амністии капиталов, якія колись были вывезены из Беларуси и теперь працуют на корысть іншых нацыянальных эканомік. Сёлета пра гэта не ўзгадвалі. Былы старшыня беларускай фондавай біржы, дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Валерый Кругавы, якому ў 2001 годзе Польша дала палітычны прытулак, ні ў якую бізнес-амністыю не верыць. Апроч таго, ён сумняецца ў эфектыўнасці самой кансультатыўнай рады па замежных інвестыцыях, якую, словамі Кругавога, стварылі, а скасаваць забыліся.
Которую когда-то создали, и это просто нет времени ее закрыть. Комиссия – это пустой звук. Все разговоры об амнистии капитала, который ушел из Беларуси, разговор года 3-4 я слышу, это все совершенно пустой разговор. Не было этого и не будет.
Был и старшиня Белорусской фондовой биржи Валерий Круговы. Белорусские улады обрали такий способ экономики, который разорает краину. Такое меркование экономиста Леонида Злотникова приводит сегодняшняя газета «Белорусы и рынок». Огляд друку.
Белгазета. Тема нумару апошняй перамогі Расіі. Расія перамагла ў Еўрабачанні, Зеніт выйграў кубак УЕФА, а зборная па хакеі стала чэмпіёнам свету. Расійцы зараз лічаць сябе нацыяй пераможцаў. Тыднёвік задаецца пытаннем, што гэта азначае для Беларусі. Распавядае аўтар артыкулу «Пераможцы заўтра» Віктар Марціновіч.
Цікава, што Расія перамагае менавіта ў тых сферах, у якіх марыць перамагчы Беларусь, Еўрабачанне і таксама спорт. Розніца Расіі ў тым, што там шмат мага больше грошаў, чым у Беларусі. Спускаюць яны грошы па-іншаму. Напрыклад, у спорце яна проста набывае вельмі дарагіх замежных гульцоў. Тое ж самае было з гэтым нумарам Дзімы Білана, які каштаваў 10 мільёнаў еўра. Яно проста перамагае не структурна, а кан'юнктурна.
У свежым нумары тыднёвіка «Беларусы і рынак» шмат грунтоўных матэрыялаў на эканамічныя тэмы. Артыкул «Усё пажыральныя дасягненні» напісаў вядомы эканаміст Леонід Злотнікаў. На яго думку, беларускія ўлады абралі такі спосаб эканомікі, які разарае краіну. Другая публікацыя – «Урокі аднаго закону». 20 гадоў таму яшчэ ў СССР быў прыняты закон аб кааперацыі, які стаў пачаткам рынкавых адносінаў. Прайшло 20 гадоў, але пакуль Беларусь не гатова да рынкавых рэформаў, канстатуе старшыня сталічнага саюзу прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін. Слуцкі інфакур'ер. Сярэдні заробак случан за красавік склаў 692 тысячы рублёў, прыкладна 320 даляраў. Для параўнання, сярэдні заробак па краіне 837 тысяч, прыкладна 390 даляраў, а ў Менску ён перасягнуў мільён рублёў, 470 даляраў. Вечерні Брест. Аграфірма «Маліч», што ў Бярозаўскім раёне, унікальнае прадпрыемства, якое мае цэнтр трансплантацыі і перасадкі эмбрыёнаў буйной рагатай жывёлы. З дапамогай перасадкі ўжо з'явілася на свет 19 бычкоў і 32 цялушкі. Мэта – стварэнне статку гольштына-фрыскай пароды з удоем 10 тысяч літраў малака ў год ад кожнай каровы, паведамляе «Вечерні Брест».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску распрацаваны план ліквідацыі незаконных хатніх кампутарных сетак. Да 1 чэрвеня іх уладальнікі мусілі добраахвотна згарнуць гэтыя сеткі. У адваротным выпадку бліжэйшым часам драты будуць абрэзаныя прымусова. Ці паспяшаліся уладальнікі сетак выканаць распараджэнне, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле неафіцыйных падлікаў, у Менску дзейнічае каля тысячы нелегальных хатніх кампутарных сетак. Самыя буйныя з іх аб'ядноўваюць да 6 тысячаў кампутараў. Адзін з карыстальнікаў хатняй сеткі Мікола апавёў.
Сетка ахоплівае самы менш 3 дамы, у кожным каля паўтысячы кватэр. Па-першае, гэта дае магчымасць кантактаваць з іншымі карыстальнікамі кампутараў у нашых дамах і карыстацца рэсурсамі, якія яны выкладаюць у свабодны доступ. Гэта спосаб самаарганізацыі людзей. Па-другое, праз хатнюю сетку вельмі танны інтэрнэт, найтаннейшы і найхутчэйшы.
Ці ствараюцца нейкія перашкоды хатняй сетцы, якой карыстаецца Мікола?
Адзін раз у мінулым годзе, калі пайшоў першы масавы наезд на хатнія сеткі, прыходзілі, абразалі правады, якія, на іх думку, былі пракладзеныя не ў тых шахтах, у якіх трэба. Пераклалі, зноў перападключылі, ўсё зноў працуе. Апошнім часам ніхто не прыходзіў.
Хатнімі сеткамі займаецца адмысловая камісія, якая створана ў Мінгарвыканкаме. Стаўленне міністэрства сувязі да гэтых сетак патлумачыў начальнік управлення электрасувязі Юры Шпак.
Владельцам осуществляет деятельность по оказанию услуг в соответствии с законодательством. То есть в законе об электросвязи прописано и положение лицензируемых видов деятельности.
Инженер Андрей, одного из технических центров обслуживания менских телевизионных информационных информационных сеток, потлумачил.
Да, действительно, грозятся это все дело распустить и взять под контроль, потому что сети построены без какой-либо документации. Надо будет на сети подготовить сразу проектную документацию и будут, наверное, контролировать их. Грозились, что их всех порежут, чтобы сделать это огосударственнить, эту систему.
Спадар Андрей каже, что змагаться с хатними сетками складано.
Невозможно найти концов просто. Ты видишь сеть, но кто владелец, какими силами она была сделана, и это сетевая на дом, на два дома, на район. Ни у кого такой информации как бы нет. Электрооборудование на чердаках, в слаботочных нишах. Все сделано, конечно, неправильно и плохо. Просто от места общего пользования берут электрику, запретят, и это все то, что нелегальная сеть.
По воле директора предприемства «Надейные программы» портал «Тутбай» Юрия Зисера, ликвидация хатних сеток может заповолить развитие интернету у Беларуси.
Просто люди будут вынуждены переключиться на менее удобные, более дорогие.
Просто люди вымушены будут переключиться на менее зручные, более дорогие сродки доступа у интернет. Тут дренно иншее, что провайдерам не дают будовать хатние сетки легально, по лицензиях. Фактично легализоваться немагчимо. С часом приватные провайдеры побудуют свои хатние сетки, и тогда эти самотужные сетки одамрут, как непотребные. Не треба с ними змагаться, они никому не перешкоджают. Яны, наадварот, развивают беларусаў, дазваляюць танна, нехай нават без гарантыі якасці, атрымоўваць доступ у інтэрнэт.
Пусть даже без гарантии качества, но все-таки как-то получаете этот доступ в интернет.
Директор порталу «Тутбай» Юрий Зисер. Ви слухаєте Радіо Свободу, праскай студії Аліна Радкевіча. Зараз некалькі слов про авторські передачі, які ми пропонуємо вашій увазі на гэтым тыдні. У праскім акценце гутарка сёння пойдзе пра выязны турызм. Хто ён беларус, які едзе адпачываць за мяжу, якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме. Заўтра чарговы выпуск беларускага замежжа.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Про сучасную недельную белорусскую школу, виртуальную и реальную. Дети и их батьки рассказывают у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гостем вольной студии у авторок будет наместник головного редактора газеты «Слонімскай» Сергей Чигрин. Адрес чергового подорожа «Свободы» – поселок Бярозовка Лідського району.
У Бярозовку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозовка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод «Нёман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозовка, што на Лічыні.
У сераду гостем онлайн-конференции будет Зянон Пазняк, а у четвер Вячеслав Ракицкий протягнет гуторку с историком Татьяной Процькой.
Вот же цікаво, что и в 19-м стагодзе, и гэтак само, як и сёння, грамадство было незадоволенное тым, як и чаму вучили молодь. И реформы школы, подобно, як и сёння, носили перманентный характер. А головным для гэтых реформаванняў, знов же, як лічыць моя собеседница, были идеологичные задачи. І знову ж, Беларусь у Російській імперії була в авангарді.
Беларуська Атлантида у ефірі у четвер. І на гэтым Беларуська служба Радіо Свободи завершає гадзіну праці у ранішнім живым ефірі. Сьогодні ми серед іншого представляли наш новий літній цикл «Читаем Быкова». Я ще раз нагадували, чому Міжнародна організація праці розглядає беларуське питання, гутарили на інші теми, працяг яких сьогодні увечері. Я ще раз нагадаю, сьогодні у Беларусі чекається каля 20 градусів тепла, у Вітебську плюс 17, ападки обіцяють тільки увечері у Вітебську. І не так уже і душно, як солістці гурту «Індиго», яка п'яє «Мне душ». Тут я не могу летать.
Мне душно тут, я не могу.